Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Nadaljujemo z našo slovensko oddajo širom Avstralije in po svetu. Tukaj pred nami imamo posebnega gosta danes, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Petra Česnika, ki vas seveda veliko poslušalcev vas že poznajo in smo se tudi pogovarjali v začetku leta, malo potem, ko je začel ta mandat. Zdaj pa je v Avstraliji na prvem čezoceanskem obisku, tukaj v Sydneyju, je se srečal s slovensko skupnostjo in najprej seveda vas lepo pozdravljamo tudi v živo.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Malo me muči jetlag, vendar upam, da bom preživel ta intervju s Tanjo.
Seveda bo. Na poti ste se ostali tudi v Singapurju in v Brisbaneu, preden ste prišli v Sydney. Dr. Zvone Žigon nam je zadnjič povedal in omenil, da se rojeva novo društvo v Singapurju.
Točno tako. V Singapurju je skupina 50 do 70 slovenskih glav, ki so vsi zaposleni v zelo dobrih položajih, izobraženi z mladimi družinami. Poprečna starost je okrog 40 let in prišli so tako daleč, da imajo želje ustanoviti slovensko društvo v tej skupnosti v Singapurju. Imajo težavo z izbiro imena zaradi lokalnih oblasti, ker Singapur je otok država in istočasno mesto. Tako da moj predlog je bil, da postanejo South East Asian Slovenian Association. To bo pa potem pokrilo celotno področje Jugovzhodne Azije, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok in seveda tudi Singapur.
In to so večinoma mlajši ljudje, ki so se tam zdaj v zadnjih letih preselili?
Nekateri so tam, ja, so večinoma, niso tako stari kot sem jaz, ki sem zdaj gledam trkal na 75. leto. To so poprečno vsi diplomirani strokovnjaki iz Slovenije, ki so se zaradi ekonomskih in drugih razlogov, mešani zakoni in tako dalje, odločili za delo v tujini. In so se ustavili v Singapurju, kjer so bile različne prilike in vsi so uspeli. Imajo pomembne delovna mesta, nekateri so samostojni podjetniki, nekateri so zaposleni kot direktori večjih firm, skupen imenovalec je pa slovenstvo.
In tukaj tudi ste se ustavili v Brisbaneu in srečali tudi se slovensko skupnostjo tam. Kako pa zdaj te dni tam?
Zgodba slovenskega društva v Brisbaneu je do neke mere žalostna. Grejo po isti poti, kot je šlo slovensko društvo v Albreju. Slovensko društvo v Newcastlu skoraj ne obstoja več. Slovensko društvo v Šibeniku v hrvaški Dalmaciji tudi ga ni več, predvsem zato, ker ni podmladka. In tukaj nastajajo težave glede razlastitve, prodaje, kaj narediti z vsem delom in trudom, ki so ga generacije vložile v svoj dom v Brisbaneu. Sedaj je dom prodan. Slišim tudi, da se planica v Springvale v Melbourneu prodala. Jaz bi rad videl, da se to ne dogaja. Rad bi videl, da se veliko Slovencev, ki se zdaj odločajo za življenje v Avstraliji in so že tukaj, začnejo pridruževati tem skupnostim. So pa tukaj problemi v glavi, problemi logistike in politike. Tako kot posod in vsakem dnevnem življenju so prisotni.
In tukaj seveda smo zdaj v Sydneyju, srečali ste tudi ljudi v verskem središču, tudi obiskali Haso, klub Triglav in tudi slovensko društvo bo se obiskali zdaj kmalu. Velika razlika vredno od zadnjič, ko se bi tukaj na obisku, ker seveda nas je vsak dan manj.
Ja, moram reči, da naj začnem pri moji odločitvi kot minister, da grem v Avstralijo. Z tegobami, ki se srečuje slovenska skupnost v Brisbaneu in do neke mere tudi v Sydneyju, za pomankanje mladih ljudi, sem se odločil, da grem prvo v Avstralijo. Lahko bi šel v Argentino, lahko bi šel na Alasko, ampak Avstralija mi je bila prva na listi preko oceanskih držav. Bil sem v Nemčiji, v Italiji, Hrvaški, Mačarski, to je relativno blizu. Avstralija je druga zgodba. Dejstvo pa je, da odločil sem se, da bodo srečene v verskih središčih. Predvsem zaradi tega, ker smo časovno omejeni za obiskom in nočem pa, da je zamera šel je v Triglav, pa ga ni v Slovensko društvo Sidney ali pa v Melbourneu, ni prišel v slovenski dom v Melbourneu, v Eltamu, na Griču, šel je pa v Jadran, v Digerzvest in tako dalje. Zato sem se odločil, da se prvo srečamo v verskih središčih, na konc koncu Primož Trubar je že rekel, vera v slovenskem jeziku nas združuje. In to bi rad videl, se še naprej nadaljuje. In rezultat je, da danes smo imeli nekaj časa viška in zato sem se odločil, da grem v Triglav, prav tako, da grem po tem intervju, da grem v slovensko društvo v Sydney. Zdaj, Sydney se je v 15-20 letih, kar sem jaz točal, neverjetno spremenil. Jaz sem dinozar iz prejšnjega stoletja, prav tako je ogromno drugih bivših članov in zdajšnjih članov, ogromno članov ni več med nami. Mladina, kar jih je, tudi ti, Tanja, te še vedno umeščam v mlajši rod, še delate, vendar vas je premalo, da bi društva preživela več kot 50 let. In tukaj moramo najti strategijo in vodstvo društva najde strategijo, kako pritegniti mladino, ki razmišlja drugače, so prišli sem v drugih pogojih z solidnim znanjem angleščine za izobrazbo. In vso te delo, katerega so moj oče in pa Lojze Košorok, pa Werner Remšnik v Melbourneu, pa Fredi Pestotnik v Pertu, ali pa Ivan Rudolf v Wollongong, uložil v slovenska društva, ne samo oni, celotna skupnost, v nekaterih primerih pod njihovim vodstvom seveda, da bi šlo v pozabo, se meni ne zdi spremljivo. To je tako, kot bi rekli, ja, France Prešeren je bil največji slovenski pesnik, obrnimo list in ga ni več. Tako ne moramo iti naprej. In danes smo imeli zelo koristne pogovore in predvsem tukaj na slovenskem društvu Triglav nova smer skupaj z kooperacijo Mounties je društvo na novo zaživelo. Tako kot je Fredi Pestotnik, ko je uvidel v Pertu, da slovensko društvo na tistih prostorih, kjer so jih imeli preveliko, je to prodal in s kupičkom naredil novo, manjše in denar vložil v sklad, iz katerega lahko črpajo naslednjih 20-30 let za prireditve. Mislim, da to je edina pot. Je pa tudi res ta prva generacija, generacija mojega očeta in drugih ljudi, ki sem jih že omenil, so težko delali. Morali so odplačati 10 funtov za vožnjo iz Evrope do sem, 2 leti, dobesedno prisilnega dela. Potem niso znali angleščine, njihova izobrazba, kvalifikacije in znanje niso bili sprejeti. Oni so začeli vse znova. Vendar usmerili so se v to, da bojo njihovi otroci živeli boljše življenje. Ti otroci so zdaj 40-50, tako kot si ti, in več, malo več, imajo svoje družine. In njihovi otroci, torej vnuki in pravnuki staroselcev po letu 1945, so se nenadoma zavedli, da so slovenski korenin. In tukaj je naša bodočnost, da bojo to naprej nadaljevali.
Poslušate SBS Slovenijan.
Tukaj pred nami imamo posebnega gosta danes, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Petra Česnika. In vi kot izseljenec, tukaj ste bili tudi 35 let, ste živeli, poznate problematiko dobro. Kakšen svet bi vi dali recimo z vašega vidika, da bi mogoče malo to oživeli?
Torej prvo, pa naj mi poslušalke in poslušalci ne zamerijo. Tanja, midva se tikava že več kot 30 let in se bo naprej tikala. Glih zato, ker sem jaz minister, nisem uštirkan in me lahko kar naprej tikaš, prosim. Zdaj, to ni šala, to je kar resno. Biti minister je izredno zahtevno. Jaz naj bi bil posvetni pastir za 500 000 Slovencev širom sveta. A jih je 500 000 ali jih ni. V Avstraliji je po zadnjem census med 14 in 16 tisoč. V Nemčiji imamo preko 80 tisoč gastarbajterjev, pa jih imamo na Hrvaškem, v uporabi v Italiji, v Ameriki, Argentini. Mi Slovenci smo razpršeni vse posod po svetu. In tukaj vidim, da v enotnosti je moč in tukaj moramo na katere bojne sekire in nerazumljive med seboj zakopati, pozabiti in gledati naprej. V avstralskem grbu imamo dve živali, emiju in kenguru. Zakaj so tvorci Avstralske federacije uporabljali te dve živali? Ker nobena ne zna hoditi nazaj. Vedno gledajo se naprej in grejo samo naprej. In tako bi morala tudi slovenska skupnost v Avstraliji delati.
Srečali ste tudi z zvezno poslanko Tanjo Plibršek in je bilo veliko govora in veliko takih plodnih idej za naprej.
Veselje mi vedno, ko srečam Tanjo Plibršek. Pa naj bo ministrica v vladi ali ministrica v senci. Na mizo smo dali par problemov. En najbolj pomembnih problemov je dvojno obdavčenje. Slovenci, ki so živeli in doslužili denar v Avstraliji ali pa ga še služijo in se hočejo vrniti nazaj v Slovenijo, so obdavčeni tako v Sloveniji kot v Avstraliji. Tako da s Tanjo Plibršek se o tem pogovarjamo, stvar ni nova, vendar administrativni mlini različnih vlad melejo počasi. Bili so tudi projekti, predvsem glede izmenjave študentov, dijakov, štipendij, strokovne izmenjave med Slovenijo in Avstralijo. Obstoja bilateralne pogodbe iz prejšnjih, še starih jugoslovanskih časov, ki jih je Slovenija nasledila, katerih ne uporabljamo, pa bi lahko olajšali življenje slovenske skupnosti v Avstraliji.
Naprej imate še pot seveda dol v Wollongong, Canberra, Melbourne, Adelaide in Perth, tako da se boste srečali tudi z mnogimi znanci, stari znanci seveda tudi in mogoče tudi poznali kakšno novo problematiko. Kaj po vašem mnenju je najbolj pomembno delo, ki dela vaše ministrstvo?
Ministrstvo bo 4. decembra praznovalo, dejansko to ni ministrstvo, to je urad. Jaz sem minister, zato ker so rekli, da moraš biti minister, ne pa direktor enega urada. Moja ideja je, da urad postane urad za informacije Slovencem po svetu, kjerkoli že živijo. Nekateri se hočejo vrniti, nekateri hočejo dobiti državljanstvo, nekateri hočejo imeti študentsko izmenjavo, nekateri imajo stare strice, ki so jim zapustili nekaj v Sloveniji in hočejo to urejati. Vprašanje so lahko naslovljene na naš urad. Mi bomo vprašanje analizirali in ga potem dostavili na ta pravilna vrata. Če se to vprašanje da strani slovenska človeka v Avstraliji direktno na ambasado v Canberri, vzame čas in oni dajo to na neka vrata, in tam bo uradnik rekel, ne, to niso prava, pejte naslednja vrata. Temu seveda ni vedno tako, karikiram. Ampak mi lahko to veliko bolj učinkovito naredimo, tako da je potem Sloven zadovoljen, ko je kaj sprašal, in da vlada da servis, katerega izseljenc in zamejc pričakuje od urada.
Zdaj se leto dni že na tem delu, na tem delovnem mestu kot minister. Kaj imate v načrtih zdaj do konca mandata, da bi končali recimo, ker smo tudi slišali že veliko dela od prejšnjih ministrov. Kaj bi bila vaša želja, da bi se povedalo potem naprej recimo v prihodnosti, da bi se govorilo nazaj, kaj je delo Peter Česnik?
Veliko je stvari, denarja je malo. Moja prva bitka na vladni strani je dobiti čim več denarja in tega usmeriti na osnovi razpisov in potreb v te prave namene. Rad bi ustanovil muzej izseljenstva slovenskega v Postojni. Tako kot imamo Migration Museum v Melbourne in Flinders Street. Zakaj? In rad bi ga imel v Postojni. Postojna je na pol pota v Sloveniji med Italijo in Ljubljano in gornjim delom. Prvi izseljenci so bile Aleksandrinke iz primorskega konca. Njih je treba počastiti. Drugo, ogromno Slovencev, ko pridejo v Slovenijo na obisk izseljencev, gre v Postojno, gre v Lipico. In se morajo pelati skozi Postojno, torej grejo lahko v muzej. To je ena stvar. Druga stvar, rad bi naredil malo večji fond in pa dom za izseljenske in zamejske študente v Ljubljani, ki študirajo na različnih izobraževalnih ustanovah. Mislim, da to rabimo. Na Dunaju imamo hotel Korotan in Knaflav inštitut. To bi rad naredil tudi v Ljubljani, tako da imamo nek skupen center. Če vzamemo na primer Avstralija, ima v severni Italiji svoj športni center in domicil, Australian Institute of Sport in Scambere, ima svojo stavbo in svoj poligon, kjer avstralski športniki trenirajo v času, recimo, severne zime, ko je sneg, avstralski smučari trenirajo tam. Podobno bi rad videl, da bi se študenti iz Avstralije slovenskega rodu izobraževali v Sloveniji ali pa dopolnjevali svojo izobrazbo, srednješolci, mogoče jezik. In veliko je stvari, ki jih imam v glavi, ampak glavno je denarna sredstva. Kar se tiče denarja, slovenska društva in zveze širom sveta imajo svoje zahteve. Te zahteve dajo naprej v obliki razpisov, ki jih mi redno objavljamo. Strokovna komisija jih oceni, kje so prioritete. Naj povem podatek. Samo v italijanskem delu Slovenije, to je Benečija, Furlanija, Julijska Kranja, Koroškem in Štajerskem, v Porabju in na Hrvaškem, imamo gradbene objekte, stavbne in druge, ki jih slovenska skupnost uporablja. Celoten znesek nujnih popravil je 515 tisoč evrov. To je približno 720 tisoč avstralskih dolarjev, katere moram nekje dobiti. Rad bi pa videl, da bi bilo več sodelovanja med društvi tukaj, da bi se odločali za skupne študentske in izobraževalne projekte in šli skupno na razpis, ker potem lahko dobijo več denarja. Ne, da bomo dali $1,000 v Jadran tega zres, pa 1,000 v Eltam, pa 1,000 v Planico. Zakaj ne bi skupaj te trije društva naredili projekt in dobijo več, ki je potem koristno uporabljen za celo skupnost. Vendar ne smete pa pozabiti drugega, da pored vas poudarek mora biti na zamejskih Slovencih, ki so tam bili odrezani od matične domovine na osnovi različnih mirovnih konferenc po prvi in drugi svetovni vojni. Potem imamo pa še delovno silo slovensko, ki je delala v prejšnji državi Jugoslaviji širom Balkana. Tako da tukaj so prioritete, s katerim se moram igrati in delati na tem področju.
Hvala vam, da ste tudi za naše poslušalce se oglasili. Boste tudi kot govornik na konferenci Slovenske avstralske akademskega društva, ki bo imelo tudi konferenco 22. novembra, kot vemo seveda, in upamo, da se bomo tudi takrat kaj slišali.
Na vsak način. Moje potovanje uradno se bo končalo 16. novembra v Perthu, potem se vračam v Melbourne in začnem privatni obisk in naredim uradni obisk zvečer 22. v sredo na tej konferenci slovenskih akademikov in gospodarstvenikov. Tako da že se veselim tega srečanja, ker bojo različni pogledi bili predstavljeni iz različnih zornih kotov. In še enkrat, Tanja, hvala za intervju, tebi, ne vam.
Tako da se bomo spet seveda upamo slišali na koncu tega potovanja in seveda poslušalcem pa bi kaj še na zadnji povedal.
Delajte skupaj. Živite v modernem svetu, ni vse v mobilnih telefonih. Bodite prijazni do soljudi, ker prijaznost je nalezljiva. In predvsem obdržite Slovenijo v srcu in jezik. Tako v mešanih zakonih, kot v zakonih, kjer sta oba dva partnerja Slovenca. Bog živi.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.